Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui geo scultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco daurigis la catechisan serion pri malvirtoi cae virtoi, temo de lia imeditoi dum la generala mercreda audienzo en tiuci semainoi. Post pristudado de la quar fundamentai virtoi, prudento, justezo, forto cae moderezzo, hodiau lia penso flugis alla tri teologiae virtoi, fido, espero cae caritato, ciui caracterizas la cristanan vivon, cae estas la atesto, pricesto, cae agado de la Sancta Spirito en ili. La disciplo de Jesuo do ne estas heroo, cae li neniam estas sola. La fundamentae virtoi, iam havajo el antiqua pensmaniero, estas kernoi de la morala vivo, nome de vivo bona. Iam antau Cristo, clarigis la papo, ce estis valoroi ciai honestezzo, saggezzo, curaggio, sobrezzo. Tiu ci havajo de la homaro, li rimarchigis, ne estis anstatauita per cristianismo, sed bone focusita, valorigita, purigita, cae integrita. Estas do en la coro de ciu viro cae virino la capablo serciadi la bonon. La Sancta Spirito estas donazita, char tiu, ciu acceptas gin, povu distingi tutte clare la bonon de la malbono, havi la forton por anigi al bono rifusante la malbonon, cae tiel agante, atingi plenon realigon de si mem. La bono, ancora o assertis la papo, presentas precisa in etzoin. Gine estas nur celo, sed anca un maniero, inter alie discretezzo cae gentilezzo, sed cefe la spoliado, de tiu cesto quelc foie tro imbarassa ciu estas nia ego. Cae seque, daurigis papo Francisco, neniu estas sen iu ein falo cae culpoi, cae la teologiae virtoi estas granda helpo en malfacilei situazioi. Conclude, do, se ni perdis la fidon, Dio reconducas nin al gi per forto de la spirito. Se ni estas malcuragigitai, Dio vecas en ni esperon, se ni coro malmoligis, Dio moligas gin per sia amo. Transformula estontezzon pensu pri la infanoi en Ucrainio cae Gazao. Pafo cesigo. Citio ne estas slogano, sed urgia crio pro la lasta innovajoi alvenintai el Mesoriento, cion pli ol 6.000 studentoi de 137 lerneioi de pazzo levas en la aulo Paolo la Sessa. Ili venis el 94 urboi de decoc diversei regionoi de norda, suda cae centra Italio. Papo Francisco rencontis ilin la 19 de aprilo, instigante esti metiistoi de pazzo en tempo marchita per militoi. Antaucio la milito en Ucrainio, ciu stelis ridetoin de infanoi, cae la milito en Gazao, cie infanoi ciam malsatas cae suferas sub mitraloi. Pensu pri infanoi ciui militas, pensu pri ucrainai infanoi ciui forgesis rideti, pregiu por ciui infanoi, metu ilin en via coron, en la infanoi ciui militas. La espero de la Evangelio differenzigas de illusioi basitai sur homai calculoi. Via voio estas tiu sur ciu vi lasas vin influi de la amo de Cristo gis la unuigio con li. Porque citiu amo trapenetru vian tutan existadon, cae esprimigiu en ciu conduto, cae en ciu ciutaga ago. La dinamismo de la contemplado estas ciam dinamismo de la amo, di ciam estas stuparo, ciu levas nin al Dio, ne por apartigi nin de la tero, sed por lasi nin vivi profunde ciel attestantoi de la ricevita amo. La espero de la Evangelio differenzigas de illusioi basitai sur homai calculoi. Tio signifas fordoni sin al Dio, lerni legadon de signoi, ciuin li donas al ni por mal supreniri en la estontezon, sciante fari quelcain audazain cae riscain decidoin, ec se la celo al quiu gi conducos nin restas nun tempe neconata. Ne nur fidu al homai strategioi, defendai strategioi, ciam temas pri pripensado de savado au forlaso de la monaheio, pri formoi de comunuma vivo, pri vocigioi. Tion diris Papo Francisco la decocan de aprilo acceptinte la carmelitain sensuain monachinoin. Batalo contra o cancero por virinoi vivantai sur strate. E che della comenzo di sia pap regado, Papo Francisco reconisti un besonon, cai cun la tempo, danche al laboro de apostola assisto fizzo, li creis spazio in cundusioi sub la colonaro de Sancta Petro, logeio in chiel donazzo de misericordo, en strato via dei penitenzieri, au c'è la ambulatorio madre de misericordia, sub colonaro de plazzo de Sancta Petro. Antau la ambulatorio madre di misericordia, estis metita rosa rubando, simbolo de prevento cai esplorado pri la plei ofta cancero ce virinoi. Circa o quartec malriciai virinoi sensan servo, sequitai della ambulatorio cai dispensario Sancta Marta, povis fari diagnosa in testo in cele al contraustaro de mama cancero, chiel mammografio cai mama echografio. Sen paga cae tutte ne attendite eblezzo, chiu de nove representas agon pri attento cae sorgo por la multae virinoi chiui vivas sur strate cae estas la plei margenigitai. Sed anca un necessa ago, char nur per amas esploro oni povas diagnosi canceron en frua stadio. Ocase del trovo primama cancero, virinoi estos prisorgatai por pliai controloi, cae cia necessa curazzado. Voyage planoi della Papo. La 22 de aprilo, Matteo Bruni, directoro della Vaticana Gazetara Officeio, annonsis che, acceptinte la invito in della respectivae statestroi cae ecclesiae autoritatoi, Papo Francisco planas realigi la apostolan voyagion al Indonesio, Papuo Novu Gvineo, Orienta Timoro cae Singapuro della 2 gis la 13 de septembro. Crome, la 12 de aprilo, Papo Francisco voyagios al Venezio, la 10 de maio li planas esti en Verono, cae la 6 de julio en Triesto. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Jitka Skalitska, cae la respondenza redaktora Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.